Náði tungu brestu nokkuð hingað?
Nei, hann var nú upprinn á, á Kverkartungu á, á Langanesströndinni.
Veistu nokkuð hvernig hann var upprunninn?
Nei, ég hef nú ekki, en líklega er það nú skráð í einhverjum þjóðsögum, annarkort Jóns Árnason eða Sigfúsa.
Það er alltaf Jónsi, það er einhverjum. Já.
En hann lísti sér í því að það voru brak og brestir í húsunum.
Já.
Svoleiðis að það allt neður að keyra.
Já.
Og sem menn skildu ekki hvernig það stóð.
En
sem hann var ekki svefsamt.